2008 biko txailaren 26an Polonian atxilotu zuten Pablo González kazetaria espioitza leporatuta, bi urte pasadira ordutik eta epe horretan ez da denbora soilik pasa, behin-behineko espetxaldia 8 aldiz luzatu diote, inkomunikatuta izan dute luzaz eta bere epaiketari ez diete datarik jarri ere egin. Erran bezala, bi urteren ondotik bere ahotsa eta bere testigantza propioa entzun gabe segitzen dugu, baina Oihana Goiriena bere bikotekidea lan handia egiten ari da, bere egoera salatu eta zabaltzeko. Gurean ere izanen da, telefonaren bertze aldean baitaukagu, Oihana, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Zer moduz, Oihana?
Bueno, nekatute eta, bueno, nahiko azarre egoeriaz, baina, bueno, beste ondo.
Oihana, ba, egoera hori kokatzera edo gonbidatu zaitugu gurera, izan ere Pablori 8. aldiz luzatu diote espetxaldia bertze 3 hilabeterako, eta ez dakit nola hartu duzue albiste hau.
Bueno, sorpresa handi barik, espero izetek usan, bertan epaile ez taldatu eta beran kasu darun fiskala bez orduen, espero izetek usan emaitzabe aurreko bardine izetiek. Ganera, eurek edarabiltzen zen argumentuek beti dizbardinek, eta oinarte funtzionau batzue, ba, aurrean zinbein goda bela pentsaten dugu. Alandabe gogorra izen da, beti da gogorra, luzapen bakoitza da gogorra.
Bai, izan ere, ez da xamurra egoera hau, Oihana, ez dakit etxean nola bizi duzu hau, nolakoak izan dira ba, bi urte hauek?
Bueno, ba, aldaz gora, denbora guztien, bueno, gora berandizekin be bai, segun, ba, igua, zera gutune jasoten baguz, ba, posa, bai, denbora asko pasatzen da gutun batetik bestera, edo beran barrizek izaten guzenetik bestera, ordun epe horretan guztien, ba, bueno, ba, ze, eusten gabiz. Albiste barrizek eta onak heltzeko denboran eusten.
Eta ez dakit Oihana, Pablo bera zer moduz dagoen, ea zer moduz ari den eramaten bi urtetan ba, bizi duen egoera hau, eta noski ba nola ari den eramaten ez jakintasuna, ze ez duzu edo ez edukitze hori ez, heldulekurik edo data jakin bat bertatik ateratzeko?
Hori da, ez dekogu, behin-behineko espetxialtzi dilean esan zumodo, 8. aldiz luzetu ze, badakigu maietzen azkan edarte egon bideguela behin-behineko espetxialtzi den, bea kontu da, Polonian ez daula mugarik behin-behineko espetxaldirako, eta eukialda bela honetan, ba, eureke nahi da ben beste, ez teko mugarik. Eta, ba, berak, berantzako hau oso gogarra da. Alde batetik esan zumodun inkomunikazioa, eta gero beste alde batetik ez zeukitxie heldulekurik edo fetxa bat onarte heldulei esateko edo hainbeste denbora itxaron bidot eta gero zeo zer argitzuko da, eta horrek ez jakintasun horrek edo indefinizio horrek deko tortura ute inkomunikazioaz batera. Oso gogorritzen da ditze egidezan. Berakan ere espero ban bi urte beteterakoen aldaketaren bat edo zeo zer helduko zala eta gobernun aldaketiek be ekarko bala hobekuntzaren bat, bai ez da heldu. Eta orduan, golpio desilusinue gogorra goizen da.
Eta Oihana, zuen arteko komunikazioa, lehen aipatu duzu gutunen bat edo, baino nola egiten duzu, posible da berekin komunikatzea, ze maiz aditzen dugu ez, inkomunikatuta egotea kaso, entzuleak okatzeko, nolakoa da Pabloren egunerokoa, zuen hartu emana nola gauzatzen duzu,
Ba, ez teko gu telefonoz berbaitzerik, ez tasko itxiten, ez etxekukien, ez beran maz, ez inoaz bez. Berak bakarrik deitzu altze, beran abokatu eri. Eskaibidezko komunikazinorik edo bideodeirik edo ez tekogu. Orduan, beran zemiek adibidez bi urte darue aitxeaz berbain barik eta aitxe ikusi barik. Zemezarrenak ikusi ban behin. Orduan, zuzenien dirritzen enalizen guberba beraz, bi bizitatan. Bat izan zen 2022ko azaruen eta bestie iesko ekainien. Eta gure komunikazioa da karta bidezkue, bai kartak heltzen diz zensuraute, zabaldute eta bi hilabete garrenera. Dordune, gitzigora bera, astero beran barri eukitzeko modu bakarra abokatu eda. Bai, horretarako berak deitzuen bitxo. Uh-huh. Espatxo deitzuten bestakimu.
Eta ez dakit, Oiana, jakingo zenuken azaltzen edo, zein den Pablo Gonzalezen kasuaren gaur egungo egoera. Hau da, okerrez panago, Gonzalego Boie abokatuak ez salatu zuen orain ari direla egiten duela bi urte egin behar zituzten egin bide guzti horiek, ez da?
Bai, hori da. Oindala azte bi juntzan bizitan beren abokatue eta hori ikusi alizen, man, zela nontzen da bizen eitzen ikerketa batzuk, printzipioz, oindala urte bi egin degon bizinak. Ze, ka, pertsona bat atxilotuteko normalin izeten da, edo legea usteren bat eitzen atrapa usulako, edo bestela susmoren bat eukinde, ikerketa lanan ostien froga batzu badeko zuzelako atxiloketa justifikaten da denak. Baina kasu honetan ez tal holan izen. Uh-huh. Da hori frogatu alizen dugu abokatuek. Osa, atxilotu dabe, inongo, atxilotu ebe, inongo justifikazio bari. Uh-huh. Berak izaten ma moduen, lerengo atxilotu hemen, eta oin da bizin bezit. Uh-huh. Eta beran egoerie, judizialki edo, bori da, dau ikerketa jazien ondino, itxaroten, bai karguek zehaztutieri, frogak aurkezteri eta epaiketarako fetxa bateri itxaute. Zondeño ez da horretariko zen.
Oiana, nola da posible horrelako zerbait gertatu izana? Ez dakit, ezagutzen duzue antzeko kasurik edo Polonian?
Bai, Polonian, behin-behineko espetxe aldize, erabiltzen dabe, zarri. Eta erabiltzen dabe, modu abusibo baten, batez be, kargurik ez dauenien. Bada atxiloketa politiko bat, edo ba, gure zinezen arrankazuen atxilotu bada de preventiboki, ba, erabiltzen dabe, behin mineko espezialdien luzapenerako dekoen almena, ba, abusuz. Mm-hmm. Eta ez, berana ez da kasu bakarra. Badau bat, hogeita bederatzi aldiz luzetutzuena behin mineko espezialdize, eta beteko deusena 8 urte epaiketan zain. Mm-hmm. Eta bera moduen beste asko bebal.
Hori galdetu behar nizun, Oiana, ea Polonian behin-behineko espetxaldiak baduen mugarik, ea badakizuen noiz arte luzatu daiteken hau, noiz arte egon daiteken Pablo horrela?
Ba, ez da mugarik Polonian. Eta beraz, luzetu altzue, euden nahi da den beste. Ganera badakigu, Polonian erabiltzen da bela, luzapenak erabiltzen zuzela, ize-ize, legez ezarri estan kondena bat bete eraitzeko. Mm-hmm. Ez dakit ulertzen da nahi duten de facto beteko deuela kondena bat naiz eta sekule epaiketa bat euki izizen.
Lehen aipatu duzu, Oiana, egin diozu aipamena Polonian dagoen gobernu berriari, Donald Tusk da lehendabiziko ministroa, eta ez dakit diote Europa zaleagoa dela, demokratikoagoa. Ez dakit, Pabloren egoeran aldaketarik eraginen du gobernu aldaketa honek, Oiana?
Eragin beharko leke. Europar zali hau bada, esan nahi deu, berak Europako araudide beteteko prez dauela. Eta Europan bada eskubide batzuk, giza eskubide batzuk eta eskubide politiko batzuk, dano sinatuteko guzenak eta beten bidizen. Oinarte Poloniak eukideuz bazterritzite. Aurreko gobernue ultraeskuindarra zalako, eta euren lege dize Europar arauen ganetik eguela erabaki belako. Bai, ongo gobernuek, esaten badeu, berak, Europan bibi edo jarretuko degua, zertzu horretan, borduen, espero izeteko da, bintzen, giza eskubideen arluen, egongo dala aurrerapen bat, eta Pabelen egoerien hobekuntza bat, bai, ongo zezkabez ikusten.
Eta ez dakit, Oiana, hemendik gure herritik Euskal Herriko erakundeak ari dira mugitzen egoera aldatzeko saiakeran edo?
Eusko Jaurlaritzatik jaso dut babesa maila pertsonalien eta laguntzeko borondatie bebai. Ondino, ni behintzat ez dut ikusi gauzatu danik, ez dut ikusi emaitzarik. Baina behintzat borondati hor dau, elkarrizketak badauz, eta zeo zer egingarrize topaten dabenien ni pentsatotengo dabela.
Eta Oiana, Espainiako gobernua ze paper ari da jokatzen? Ari da egiten presiorik edo?
Ba, oinarte Espainiako gobernu jokatu duen papela izen da izdeize, Polonia babestuti eta Polonian fiskaltzan alde paratie. Poloniako fiskaltzatik elduiako ezen argumentuk eta relatuek errepikatzie. Eta ikusi gube bai zelan, Pablon errugabetasun printzipioa urratu deuen lerengo-lerengotatik izan ez karguek oso larrezek dizela. Hau da, lagundu biharrin ebilda susmue zabalten. Oin, azkanengo agerraldizen edo, ez dugu esan karguek larrezek dizenik. Lerengo bider bi urtetan ez dugu lakorik izan. Esan deu, eskatuko txola Poloniari epaiketie hainbetarinen eitzeko, eta karguek mai gaineratzeko baldin eta badeko ez. Lerengo bider esan dugu lakorik. Bada aurrera pausatxu bat. Baina, Espainiako gobernuen kasuen be, nik emaitzak ikusi nahi dotez, eferrospatu hor duko.
Oiana, ba, bukatzen, hasiko gara ez dakit egoera guztionen aurrean, zuen aldarriak mai gainean jarri dituzue, zer da zehazki eskatzen duzuena, Oiana?
Bada, alde batetik, epaiketa harako dati jartzie, ja, hainetarin, urte bi badaruz preso, gukustegu nahiku dala, Europako estatu geizenetan bi urtekue da behin-behineko espetxe aldizen muga, salgo espenkazuek endute, baina nahigu hori epaiketarako fetxipintxie hainbetarinen, prozesuek garbize izen leizela, legezkue, trampa bakue, ze ikusi guzelan Poloniako agintari ze badabizela trampa batzuk itzen. Epaiketan datari txaron deizola azke, baldintzapeko askatasunien edo danadalakuen, hori nahi espadabe, ze borondate kontu da, altzo itxaron behimeneko askatasunien, biz palitz posible, behintzet, bete didela kartzela aldize, amen, gu handik urbil. Hori be posible da. Eta hori be, espadabe nahi, borondaterik ez daulako, bagitzienetik, emon deitzuela baimena bizita irregularrak eukitzeko, ez urtien behin. Eta batez be, telefono deizek beran zemiekin. Familiko guztiekin, lagunekin bai, batez be, zemiekin.
Ba, Oiana, Goiriena, mila esker guztia hainongi azaltzeagatik, guztia hainongi kokatzeagatik, eta noski, guretzat tartetxo bat hartzeagatik, gure partetik zebrabidetik ba, besarkada estu bat, eta animo, zaindu Oiana.
Eskerrik asko zeu eri tartetxo hau eskaintzi jarren.